Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Denne episode er en fortsættelse af seneste episode om tilblivelsen af et af Danmarks mest succesfulde rockbands gennem tiden, Kashmir. Udover de gode anekdoter fortæller trommeslager Asger Tekhav blandt andet også om et temmelig bold move, da en ny plade skulle laves.
Jeg havde ligesom sagt til vores pladeselskab, nu går vi i studiet. Vi har ikke nogen nummer. Rigtigt. Men vi laver noget, og så, men I må ikke komme og høre det. Vi bliver nødt til ligesom at stole på, at det kunne vi godt. Men det var også rimelig ballsy af sådan nogle små drenge at stå og sige til, det var så Sony på det tidspunkt, bare sådan, hold jer væk, vi ringer, når vi er klar.
Asger fortæller også lidt om deres pause og hans ekstra erhverv som soloartist, men ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter.
Vi havde nogle problemer med nogle vagter på et tidspunkt. Koncert i Jylland, hvor der var nogle pænt aggressive vagter nede foran der ved hegnet, simpelthen tæskede publikum. Altså, så hævde folk over, og så hævde de en over på et tidspunkt. Og det var fordi, på det tidspunkt, der havde vi meget sådan noget, før det, der havde vi haft sådan noget stage diving, hvor folk ligesom kunne komme op og hoppe ud fra scenen, og sådan noget crowd surfing.
Ja.
Det var lidt svært for folk at forstå, at det havde vi ligesom frabedt os, og det var ligesom, det var slut med det, for det var simpelthen for farligt. Så når folk, de prøvede at komme over hegnet der, så de der vagter gik fuldstændig ned. På et tidspunkt til kigge, så sidder jeg og spiller, så har de slæbt mig ind i et rum ved siden af scenen. Og så kan jeg kan bare se, at de bare sådan står tæsker ham, ikke?
Som de har pustet ham væk.
Sådan tre vagter, der bare står og banker ham ned. Og vi får stoppet og ligesom får sat nogen derind, får kontrol over situationen. Man får smadret sin mildt, ham der, den stakkels dreng der, og forældrene forsøger at lægge sagen mod os, fordi det var sikkert, helt sikkert vores skyld. Men det var det jo ikke.
Ej, ja.
At det var ligesom, det røg videre til det der
vagtselskabet
der, ikke? Det var faktisk forfærdeligt, det der, altså.
Det er da ikke noget særligt sjovt.
Nej. Så har vi haft nogle fantastiske oplevelser også. Spillet koncert i, der var det flyselskab, der hed Sterling på et tidspunkt. Som et led af, så vidt jeg husker, udgivelse af den der Ruggles Brothers film.
Ja, den som Kasper, han har selv tegnet den.
Det var videoen, det var Ruggles Brothers videoen.
Når du tænker på selve albumet.
Nej, jeg tænker på den, der blev lavet sådan en dokumentar om bandet, som hedder, som kom i 2004, tror jeg. Der spillede vi et koncert i et fly, simpelthen. Vi fløj op sådan i flyer, og så op i march, da vi kom op i marchrummet, så havde vi inviteret hele pressen ind på en flyvetur, så spillede vi koncert op i 10 km højde.
Fuck, hvor vildt.
Og så ned igen. Det var en rimelig vild oplevelse.
Ja, det kunne godt forestille mig.
Og så også bare, altså, jeg sidder her som 44-årig og tænker, altså de ting, jeg har fået lov at opleve, de steder, jeg har fået lov at komme hen på ryggen af det her eventyr, er jo fantastisk. Altså har været næsten alle steder i Europa og i Skandinavien og England og USA og Japan, Australien og Sydamerika og alle de der steder, vi er kommet hen med det her band. Jeg kan huske, at jeg allerede havde den tanke temmelig tidligt, altså måske sådan i starten af sådan 2000-tallet, tror jeg. Der var sådan, hvis det sluttede nu, så ville jeg være utrolig tilfreds. Altså, eller det bare sådan, så ville jeg være meget taknemmelig for de ting, som jeg allerede havde oplevet på det tidspunkt, fordi det simpelthen har været så utroligt at være med på den der tur, ikke? Men den skulle fortsætte mange år endnu. Og jeg tror, at det, der ligesom blev vores ting efter den der plade, efter Good Life-pladen, det er, og som ja, blev vores styrke, tror jeg, det var vores nysgerrighed og vores evne til at ændre stil og skifte ham for hver plade.
Ja, for det skete jo.
Det kom jo så til at ske, så lavede vi Satellites efter. Den kom i 2003.
Ja, lige præcis. Med Rubber
Brothers og ja. The Aftermath og alle mulige forskellige. Som var den første plade, vi producerede selv. Simpelthen, hvor vi bare sådan, nu vil vi have 100% kontrol selv. Det havde vi faktisk haft lidt også på Good Life, hvor vi ligesom havde ligesom sagt til vores pladeselskab, nu går vi i studiet. Vi har ikke nogen nummer, rigtigt. Men vi laver noget, og så, men I må ikke komme og høre det. De blev nødt til ligesom at stole på, at det kunne vi godt. Det kunne vi så godt, fordi det blev en kæmpe plade, det der. Men det var også rimelig ballsy af sådan nogle små drenge at stå og sige til, det var så Sony på det tidspunkt, bare sådan, hold jer væk, vi ringer, når vi er klar.
Hvad sagde de til det? Det måtte de jo så bare...
Det måtte de jo så bare gøre. Og så lavede vi Satellite, som var i stedet for at gå i reelt studie, så byggede vi, altså i et professionelt studie, så brugte vi vores indspilningspenge, så får man et budget, hver gang man skal lave en plade, så bliver der sat nogle penge af til indspilning, og penge af til PR og marketing og alle de der ting. Så ja, de penge, der blev sat af til indspilning, den brugte vi på at få bygget et studie, vores eget studie i stedet for at skulle gå og være kørsel på timebasis på et stort sted. Ikke? Så fik vi vores eget studie og gik i gang med at indspille vores fjerde plade, Satellites, med os selv som producer og tekniker det meste af vejen. Totalt autodidakt og fuldstændig sådan få det der indspilningssystem ind. Jeg har altid interesseret mig for...
Ja, fordi I har jo ikke siddet og produceret. I havde...
Nej.
Ja, hvordan man skulle lave musik, men sådan at få...
Jamen det der med at indspille det og finde ud af, hvad skal den sige, hvad for en farve skal den have, og hvad skal den være der, skal den ikke være der, og hvorfor, og hvordan og hvorledes. Det er jo kun det, vi har folk til, kan man ligesom sige, og så også folk til ligesom, og den helt tekniske del i forhold til rent faktisk at indspille tingene også, ikke? Og sørge for, at de bliver indspillet ordentligt, så man kunne bruge det til noget. Ikke? Det var vi sådan set ligeglade med på den plade. Vi fik sat et indspillingssystem op, og jeg havde da masser af motivation til ligesom at køre hele den der tekniske del. Det var ligesom, det blev hurtigt min ting, den der, fordi jeg simpelthen synes, det var så fedt. Men det er jo sådan lidt, hvad gør den her knap? Hvad sker der, hvis man skruer her? Okay, det lyder mærkeligt. Skruer lige ned igen.
Det vil så sige, det kunne man ikke høre.
Nej, men altså...
Jeg var faktisk ikke klar over det der. Det er jo faktisk, altså, det er mit yndlingsalbum.
Ja, men det er også bandets yndlingsalbum. Ja. Og også, fordi det var det første, vi lavede på egen hånd. Ja, og så man lærte jo... Jeg havde heldigvis, kan man sige, også en form for flair for indspillingen. Jeg synes, at det var spændende der med at finde ud af. Altså, jeg vidste jo, hvordan jeg fik lyden fra forstærkeren gennem mikrofonen ind i der, og så ind i indspillingssystemet. Og så er det jo kun et spørgsmål om, kun, kan man sige, et spørgsmål om at få niveau nok på, og ikke sørge for, at der var for meget eller for lidt, osv. osv. Så længe du fik det rimelig rent ind, så kunne det ikke helt gå galt. Men der var en masse sådan indspillingstekniske ting, som jeg jo ikke anede, og som der var ingen bander, der anede. Og Henrik, han var også sådan lidt med på den der indspillingsvogn der, og vi var sådan lidt.
Han fra, kan det passe, han fra Sverige?
Ja.
Ja.
Ja, han kom jo, ja, det han har vi helt spurgt.
Nej, han har vi slet ikke fået ham.
Ja, han kom jo faktisk ind som, ja, fordi det var efter Good Life, at han kom ind, hvor der var så mange keyboard parts og så mange forskellige ting. På det tidspunkt ekstra lag i musikken, som vi simpelthen ikke havde hænder nok til at føre ud i livet. Og faktisk helt op til den plade der, der havde vi, jeg havde trigget nogle ting, elektronisk op for mig, og Mads han havde sådan et pedalsystem, som man ligesom sådan skulle trigge ting på og spille nogle ting på med fødderne, mens han spillede bass og sang kor og sådan, altså fuldstændig så vi har taget det helt ud så meget som vi overhovedet kunne med de seks hænder vi ligesom havde og plus ben og så videre. Så da vi ligesom udgav Good Life, der blev vi enige om, okay, vi bliver nødt til at have en mand mere med, og der havde Kasper, han havde hørt Henrik spille i sådan et Jeff Buckley. Ja. Jeff Buckley minde koncert, der blev holdt i Vega kort efter hans død. Han fik ligesom fat i Henrik, og han var ikke udpræget interesseret lige til at starte med, men alligevel så lykkedes det ligesom at få ham med som sideman til bandet der på den efterfølgende tur. Og så klikkede vi bare så godt, at efter...
Men der var ikke noget... Der var ikke sådan, ligesom da Mads han skulle ind og lige og prøve det af? Og...
Nej, altså han var godt nok blevet pænt overrasket over lydniveauet, vil jeg sige... Henrik, og så skulle han jo også lige lære sådan, han spillede da en lille bit smule sådan husbehovsguitar, men altså, rollen der ligesom skulle udfyldes, det var ekstra guitarparts og keyboards og kor.
Ja.
Så måtte han i gang med at spille nogle helt komplicerede guitarparts, han ligesom skulle til at lære. Ikke? Så det satte han sig for. Det klarede han virkelig godt. Han blev pænt overrasket over lydniveauet, vil jeg sige, i øvelokalet, når han kom fra konservatoriet der, hvor det var sådan lidt mere sådan stille og roligt, og folk de spillede lidt mere nænsomt og mere dynamisk, så var det bare... en mur af trommer, bass og guitar, og en vokal, der lige knap kunne høres. Ikke? Men det fik vi jo også styr på, på et eller andet tidspunkt, hen ad vejen. Og på et tidspunkt, så var det lidt sådan, skal du ikke bare være med i bandet, i stedet for, at vi betaler dig et eller andet, for at være med. Og vi spiller alligevel hele tiden. Så spørgsmålet er, om du ikke bare skal indlemmes som en fjerdedel.
Har det altid været sådan, at så I bare delte op efter, hvor mange personer I var?
Ja,
altså, eller har det ikke samtidig også afhængig af, hvem har skrevet sangen?
Men det er, det er ligesom to forskellige... Der var de penge, man ligesom tjente på at spille koncerter, og tjente på at sælge plader,
ja.
Som ligesom som altid har været sådan en fjerdedels...
I dag er det været nærmest kun på koncerter.
Det må man sige. Der er ikke noget... Man tjener ikke noget på streaming.
Nej, det gør man ikke.
Og hvis du skal tjene noget på radio airplay kodemæssigt, så er det altså, så skal du have fat i P3 og P4, ikke?
Ja.
Så han kom ligesom med i bandet der.
Får han så også lov til at sætte sit præg?
Men
sit
det er jo nemlig lige præcis det, ikke? Så det øjeblik, at vi skal i gang med at lave Citylights der, så er der jo nogle helt andre muligheder. Det er jo derfor, den plade også er så radikalt anderledes. Der er nogle helt andre muligheder. Og Henrik, han går virkelig altså, til stålet, og har altid været en skidegod sådan, arrangør og komponist. Og sådan, han var ligesom den i bandet, der havde overblik over sådan, også de teoretiske og sådan nogle ting. Virkelig, han var den uddannede i bandet, ikke?
Ja.
Og så var vi i rødderne. Madsen havde faktisk også en...
Ja, fordi han havde været på musikkonservatoriet, så han har jo fået undervisning
i... Han ved jo alt det der.
Ja.
Altså indtil Henrik kom med i bandet, der talte vi altid til fire, når vi skulle starte et nummer. Lige meget hvilken, altså om man spillede, lige meget om du spillede 6/8 dele, 3/4 dele, eller 4/4 dele, eller lige meget hvad, om du spillede shuffle, eller om du spillede... Altså lige meget hvilken slags musik du spillede, så blev der talt til fire i det givende tempo, og så det næste et, der ligesom kom, det definerede, hvorfor en slags sang, du ligesom spillede i. Det gjorde Henrik meget forvirret, for han er vant til, at hvis man skulle spille i 6/8 dele, så talte man til 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der talte vi bare 1, 2, 3, 4. Sådan, så vi alle sammen startede det samme sted.
Ja, hvordan løste så det?
Der blev vi jo nødt til at bøje os for den uddannede.
Ja,
så der blev talt til 6, og der blev talt til 3, og der blev talt til, hvad man ellers skulle tælles til efterfølgende. Der lærte vi noget der.
Fedt.
De små børn, ikke?
På den tidspunkt, så hører vi ikke rigtig mere fra jer. Så spiller I nogle koncerter og så videre, og så Kasmi er jo ikke officielt lukket. Det har i hvert fald ikke været sådan en, nu splitter vi.
Nej, altså vi spillede vores sidste sådan, koncert på Grøn Koncert i København i 2014. Så gik vi i dvale på ubestemt tid.
Ja, så lavede I nogle andre ting i stedet for.
På det tidspunkt har vi jo spillet sammen i 25 år. Og havde fået lyst til ligesom at se, altså hvad vi hver især havde lidt nogle ting, som vi godt kunne tænke os at udforske lidt. Og altså pludselig så går tiden, ikke? Og pludselig så bliver man også en vis alder. Hvis man skal nå at finde ud af, om der er noget andet, man også kan, altså så var det jo nok der omkring. Ikke? Og Kasper havde en stor ambition om at prøve at forfølge hele den der kunstmaler-retning der. Ikke? Og Henrik, han var begyndt at lave rigtig meget sådan filmmusik, sådan scores til film og tv-serier. Og jeg var begyndt at lave musik til reklamer, og samtidig med, at jeg havde bands ved siden af, hvor jeg skrev musik og spillede guitar og sang i. Så jeg havde ligesom allerede et projekt kørende der, og Mads var i gang med at lave musik til sig selv også, som var meget mere elektronisk baseret, som altid har været en kærlighed for ham også, end det vi ligesom plejede at lave i Kashmir-regi.
Men hvordan foregår det? Fordi I har måske formentlig godt kunne mærke det på hinanden over tid. Det er lidt ligesom et ægteskab, hvor når man er, så man bryder eller holder en pause, eller hvad man kan kalde det, ikke? At man er godt klar over, at det er den vej, det går. Men sætter I så ligesom, er der en, der ligesom åbner for Pandoras æske og siger, eller det er jo måske lidt hårdt sagt, er der en, der ligesom siger, nå, men er det nu, vi ligesom skal, eller har det bare været en glidende overgang, hvor du selv snakker selv om dvale, ikke? Altså at...
Både ja og nej, altså der har været nogle hints sådan hen ad vejen, ikke? Altså når man har været sammen i så lang tid, så stiller man sig nogle spørgsmål en gang imellem, og sådan, altså hvad er der efter det her, altså skal det fortsætte? Skal det fortsætte for evigt? Altså, er det det her? Er det det her, vi er? Er det det her, vi kan? Jeg tror, vi begyndte at kunne mærke, at man var nået til et punkt, hvor man måske ikke sådan rent kunstnerisk havde så meget at tilbyde hinanden på det givende tidspunkt. Og så på et tidspunkt, så har jeg tror, Henrik og Kasper måske har snakket lidt sådan løst og fast om, at de måske godt, at det kunne være fedt med en pause. Vi har ikke rigtig holdt nogen. Vi har holdt en pause på et års tid, op til vi skulle lave Trespassers-pladen. Men ellers så har der ikke været nogen pause, siden vi startede. Altså, så har det været pladetur, 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 pladetur hele tiden. Ikke? Folk begynder at få familie også, og koner og børn, og der begynder ligesom at trække os.
Men så starter du på dit eget projekt.
Det øjeblik, vi ligesom er blevet enige om, at nu stopper vi, og vi har spillet vores sidste koncert, gik jeg i tanker om, at sådan, måske kunne det være fedt. Og jeg havde en masse sange, som jeg havde lavet, som var sådan meget stille, en lav, energiske, melankolske sange, som jeg har lavet over de forgangne 10 år. 11 år faktisk, som havde ligget.
Som ikke passede i Kashmir-regi.
Det passede ikke rigtigt. Altså, og så kan man sige, at i Kashmir-regi, der var det også ligesom Kasper, der var sådan den primære sangskriver, sådan, og det passede ikke rigtigt til de sange, som, altså det udtryk, som det band, jeg ligesom selv havde kørende ved siden af på det tidspunkt. Det passede heller ikke rigtigt ind i der. Det var sådan lidt for... Det må godt være sådan lidt mere guitar-driven. Det her, det var sådan lidt mere melankolsk. og sådan stille og roligt. Så drømte jeg lidt om, at det kunne være sjovt måske at bare lave en plade med sådan stille og rolig plade. Og så kontaktede jeg min gode ven, Mario McNulty, min gode amerikanske New York-baserede ven, som jeg lærte at kende på No Balance Palace-pladen, hvor han arbejdede med på som tekniker, om han havde lyst til at producere den. Og så kom han til Danmark, så lavede jeg min første plade der, som kom ud i, ja, det gjorde vi så i løbet af 15, det kom ud i 16.
Det blev også taget rigtig pænt imod.
Den blev nemlig taget rigtig pænt imod.
Men hvordan var det sådan, at du, nu skulle du ikke bare spille trommer jo, nu stod du jo faktisk helt for,
ja, det
nu
var,
skulle du synge og...
Ja, altså det var meget grænseoverskridende. Altså det var ikke fordi, jeg ikke havde prøvet det før, jeg havde kørt med mit eget projekt, hvor jeg sunget og spillet guitar og sådan, men det var ligesom som om, at der var noget andet på spil lige pludselig.
Ja.
Og det her, det var en rigtig plade, jeg havde kun lavet. Jeg lavede 2 EP'er med det der tidligere projekt, sådan en tidligere konstellation af det der projekt, men nu skulle jeg ligesom sådan, nu skulle det være full-blown, sådan solo debutplade i, ja, mit eget navn. Og det var en lang tankerække i forhold til, skal det hedde noget, altså som et synonym, eller skal det i virkeligheden bare være mit
dit
eget
navn?
Navn?
Ja.
Hvor jeg ligesom endte med, at der er ingen grund til, altså folk finder alligevel ud af,
det er dig.
At det er mig. Der er ingen grund til, at altså det kan man så godt springe alt det der over, og så gå direkte dertil.
Det tror jeg er meget smart.
Det synes jeg også.
Også branding-mæssigt jo.
Ja, og altså, det er jo, altså det er også et eller andet med, at man ligesom skal føle, at man står inden for det, man laver. Altså, det er mit navn, det er mit brand, det er mig, der laver de her ting alene. Så det er jeg faktisk glad for, at jeg har gjort.
Hvordan har den transformation været af at spille i et... Ja, et band, som var med dine venner fra efterskolen, og så skulle I spille 25 år, og så pludselig, nu prøver jeg bare selv.
Ja, altså, det var fedt. Altså, det var fedt det der med, ikke at skulle stå til regnskab for noget, over for nogen. Altså,
nu havde du fritøjler.
Det var mig, der ligesom bestemte det hele, og hvad jeg ligesom sagde, goes. Men det er også skræmmende, når man kommer fra en konstellation, hvor man har været 4 mennesker, der skulle snakke om alle beslutninger på en eller anden måde. Og så får man debatteret tingene i grund, og så ender man på en eller anden form for kompromis, hvor man siger, hvor alle ligesom er tilfredse og glade, og okay, så arbejder vi i den retning nu. Det er det, vi gør, ikke? Og det er alle er ligesom med på den hest. Her, det var fedt, at man ikke skulle diskutere med nogen, men det kræver også en masse tvivl. Altså, man bliver meget i tvivl om, det pludselig, man det er de rigtige beslutninger, man tager. Var det rigtigt at lave den plade sådan, eller skulle det virkelig have været, eller skulle man have gjort noget tredje, eller var det de rigtige mennesker, jeg valgte til at skulle spille? Og...
De tvivl vil altid være der.
Men det ved det jo, indtil man ligesom lærer. Altså nu har jeg jo alligevel snart været i gang med det her rimelig længe.
Ja, 4 år nu.
Ja, det er jo næsten mere, ikke? Altså 14, startede 15, 16, 17, 18, 19, jo.
Ja, det er rigtigt, det er 5 år næsten.
Og man lærer mere og mere at stole på sin egen mavefornemmelse, og få, synes jeg begynder at få et godt billede af, hvad det er, jeg ligesom skal, og hvad det er, jeg gerne vil med det, og det virkede måske en lille smule mere vævende på den der første plade. Også fordi, at meget af det, som sagt, var materiale fra tidligere, som ligesom blev gjort tidsvarende, kan man sige. Ikke? Så var der et par nye numre, men meget af det var ældre materiale. Og derfra frem udgiver den første plade, spiller nogle koncerter, og får sådan rimelig god medvind for ting på radioen og sådan nogle ting. Så står man der og tænker sådan, okay, men hvad så nu? Hvis jeg skal lave en hel plade igen, så kommer jeg til, at jeg har haft masser af tid til at skrive alle de der sange, hvis jeg skal til at...
Starte helt forfra.
Ja, hvis jeg skal til at starte helt forfra, det vil jo tage 100 år. Og så var det, jeg begyndte ind på det der EP-forløb i stedet, hvor man siger, okay, men så lad os knække det ned i nogle kasser og sige, jamen, så laver jeg en EP med 4 numre. Det er overskueligt, fordi det var også noget med, at der må ikke gå for lang tid. Nu havde man ligesom noget momentum fra den der plade, hvis der går for lang tid. Samtidig med det, fordi så er man jo også kommet ind i en tid nu, hvor folks attention span er så utrolig kort. Altså, de bliver stopfodret med informationer hele tiden.
Det er også derfor, du ser mange af de popmusikere der, at de udgiver langt højere grad singles.
Ja, præcis.
End albums.
Man er jo mere tilbage til sådan 50'er ting nu, hvor man sådan, altså det hele er single-baseret, ikke? Altså, så selv EP'er er nærmest nogle gange lidt for meget at kapere, ikke? For det er stadig på en eller anden måde sådan et værk. 4 numre. Man skal lytte på 4 numre, ikke? Men jeg laver ligesom den her EP, og så bliver jeg enig med mig selv om, okay, men det jeg virkelig gør, det er, at jeg vil lave 2 EP'er af 4 numre, og så til sidst, så vil jeg lave nogle flere numre, så samle det på en plade. På den måde, så tillader det mig at udgive noget på årsbasis, det vil sige, der kommer en plade i 17, der kommer en plade af EP i 18. Nej, der kommer en hel plade i 16, en EP i 17, en EP i 18, og så har jeg så samlet, taget 3 numre fra hver EP, plus 4 nye numre, og udgav et helt album her i starten af 19. Og på den måde, så er man ligesom hele tiden holdt navnet og brandet i K på en eller anden måde. Og folk, altså så får man sådan en, så får man også samtidig, når man udgiver med så høj frekvens, så får man også sådan et prædikat som, okay, du er godt nok produktiv.
Ja.
Du laver noget hele tiden. Og ja, det gør jeg også. Min plan er nu, for det lærer man jo så også, når man ligesom står med sådan et maskineri selv, hvor man skal tage alle beslutninger, så lærer man jo også, at man bliver nødt til at tænke lidt langsigtet.
Ja.
Det gik først op for mig, efter jeg altså, tænkte sådan, hvad skal jeg gøre nu? Efter jeg udgivet den der første plade, hvad skal jeg nu gøre?
Ja.
Jeg kan da ikke skrive en hel plade. Så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at lægge en plan. Så det er så blevet normen, det er, okay, læg en plan, kig længere frem. Ikke? Så nu er jeg 3/4 inde i materialet til det næste album, som så jeg tænker skal komme i slutningen af 20, og bare blive ved med at akkumulere materiale. Sange hele tiden, jeg har taget til New York et par omgange og skrive sange, og for at prøve at få nogle nye strømninger derfra. Ikke?
Det virker som om, du er meget tilpas med det.
Mm.
Det er lidt ligesom mange af dem, jeg snakker med. Der er nogle af dem, der er single founders, ikke? Altså, som starter en virksomhed alene, og så har så hyret folk undervejs, ikke? Til at lave nogle af de ting, der skal laves. Men hvad har du med det? Altså, kan du samtidig godt savne den der kritikeren? Og,
det gør jeg, jeg hjemligt, vil jeg sige. Altså savner.
Eller nogen at hylde succesen med, og sådan nogle ting.
Nå, ja, nej. Jeg vil hellere, at, altså, jeg savner sparringspartnere en gang imellem. Ikke? Altså, ja. Så har jeg en producer, som jeg er blevet rigtig gode venner med, som ligesom har produceret den her forgangne plade, og som også skal lave den nye. Som ligesom,
altså på den måde har du stadig nogen?
Jeg har nogen at spille bold med der, på en eller anden måde. Jeg tror faktisk, det der er kommet mest bag på mig, som jo også kommer ud af en eller anden form for, at jeg har levet i sådan en forkælet boble i så mange år. Altså, det er jo alt den logistik, der følger med, når man starter ud selv. Når man ikke er fire mennesker, der deler udgifterne og beslutningerne og alt muligt, når man selv tager beslutninger, og man skal hyre folk, der skal spille, som alle sammen skal have penge for at spille, og man skal lave øveplaner og sørge for, at alle folk kan være der til det rigtige tidspunkt. Og hvad nu, hvis man får en koncert, hvor det ikke er alle, der kan spille, så skal man finde nogle nye afløsere, som så skal spille, og hvad skal de så måske i virkeligheden blive primære, fordi de kan spille nogle flere koncerter, end den, som før var primære og sådan noget. Der er så mange. Altså bare det at få øvere sat i stand, er simpelthen så svært. Altså for folk til ligesom at samle sig, ikke? Altså jeg har ikke gjort en ære i at altså prøve at gøre det så meget selv som muligt.
Det er sjovt, du tænker faktisk lidt, fordi det er lidt ligesom da I lavede Sit Lights.
Ja, men det er sådan,
det er vel den mentalitet, som du egentlig er gået tilbage til.
Ja, men det er
altså,
det jo.
Altså du vil gerne sidde med det selv.
Jeg vil gerne sidde med det selv. Og så også, altså jo, det er jo helt klart sådan, jo færre folk der er indblandet, jo mindre koster det, jo mere du kan lave selv, jo flere penge sparer du, ikke?
Ja, det er klart.
Men der er også bare nogle ting, som, altså, jeg kan ikke booke jobs selv. Det har jeg ikke erfaring til. Jeg har ikke netværket til det. Det bliver jeg nødt til at have nogen til at gøre. At booke koncerter. Og også, altså, det er noget med erfaring at finde ud af, hvornår det er den rigtige timing, og hvornår skal man gøre det, og sådan og sådan. Det er der nogen, der ved bedre end mig. Men jeg kan sagtens booke biler, jeg kan sagtens altså, lave hele produktionen omkring at skulle ud og spille. Faktisk både sådan den logistiske, men også den tekniske del af det, som jo er jo en ting, jeg har fået med igennem årene. Så jeg ved, hvad det vil sige at skulle tage ud og spille, hvad man skal have teknisk. Så der sparer man nogle penge der, ikke? Man skal ikke have nogen folk til at sætte en eller anden produktion op. Men det er hårdt, og der er mange ting, der skal tages stilling til. Plus at når man står med det selv, så er man den første, der skal være der, når man starter, og man er den sidste, der går og slukker lyset. Ikke? Fordi det er ens eget ansvar hele tiden. Ikke?
Hvis nu du skulle vælge en sang fra Kashmir, som er mest indbegrebet af jer som band, hvilken sang skulle det så være?
Så tror jeg måske, at det kunne godt være i hvert fald sådan lidt nyere tid fra City Light til frem. Der tror jeg, en sang som Mouth for the Wasps fra Trespassers er sådan en sang, der er finurlig, men meget catchy og meget sådan rytmesmittende på en eller anden måde. Som ikke er sådan typisk sådan single banger, men alligevel har et eller andet, som gør, at den er meget catchy, men også meget eksperimenterende i sin opbygning og sin produktion. Det tror jeg ligesom godt kunne være sådan et, kunne man godt kalde for som en eller anden form for sådan epicenter for bandet, sådan kreativ energi at gå på mod og nysgerrighed. Det kunne det der godt være.
Der er lavet en anden podcast, der hedder Indbegrebet af.
Ja.
Og det er sådan nogle musiknørder, som sidder og så tager de en kunstner, som minimum har udgivet 3 albums, og så hver af de her 3 musikelskere skal komme med et bud på hvilken sang de synes.
Mm.
Og nu kan jeg ikke lige huske, om Mouth of Wasp blev nævnt, men jeg tror, at Med på Mini blev i hvert fald nævnt.
Ja, men det er også, Med på Mini er også
Så det vil jeg lige stikke til drengene, ja. Og så sige, nå, nu fik vi Askers svar.
Ja, det synes jeg jo personligt, altså, fordi det er også det er sådan en sang, der sådan lidt favner over en bredere kamp, vil jeg sige, i forhold til sådan kreativitetsmæssigt. Og ikke bare sådan en rendyrket sådan pop-rock-sang, men også en, der kræver noget, men alligevel på en eller anden måde glider ned. Fordi den er ret heldigt skåret, altså, ja. Men også ret klodset på en eller anden måde.
Altså meget for Wasp.
Ja. Ja, det er en underlig, en fantastisk sang at spille.
Hvis du nu sådan skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort i dag og uden penge, hvad vil du så gøre anderledes?
Altså, det gør jeg jo jævnligt, kan man sige.
Ja, det kan man så sige med det nye. Ja, det er det.
Ja, altså, hvad vil jeg så gøre? Altså, det hele, det starter
jo... Forestil dig, at dem, som sidder og lytter her, er jo folk, som selv gerne vil springe ud i et eller andet.
Ja, altså, og det drejer sig om, for mig, så drejer det sig om at få raffineret sit produkt og være sikker på, at man kan stå inden for det, man ligesom kommer med. Hvis man kan det, så er det om at komme ud og begynde at banke på døre. Altså præsentere det for folk. Ringe, snakke, gør ved. Og ja, forvent afslag og så blive ved. Og ellers så må man tilbage igen, finde en ny retning. Altså det man jo kan gøre, som det er jo relativt nemt som musiker i dag at udgive musik. Og det der er min force, kan man sige, det er basalt set, så vil jeg kunne lave hele produktionen selv, fordi at jeg jo også producerer for andre bands, altså og indspiller for andre bands. Så det er jo ikke nogen nyhed for mig, og jeg har jo været med til at producere Kashmir-albums fra Satellite til frem, ikke? Så jeg ved godt, hvad det vil sige, jeg ved godt, hvilken disciplin der skal til, og hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Jeg vælger at have producer på, fordi at jeg kan godt lide tanken om, at jeg laver noget, og så bliver helt lortet vendt på hovedet, og samlet igen med nogle nye øjne og nogle nye ører, for at der bliver tilført noget, som jeg ikke, altså uden for min egen tankerække, for at det ikke bliver for todimensionelt. Men basalt set, så vil jeg sagtens kunne lave mine plader selv, fra at skrive sangene, til at indspille dem og mixe dem, og altså gøre dem klar til, og så uploade dem på Spotify eller streamingtjenester rundt omkring, smide dem på YouTube og alt det der, ikke? Det vil jeg sagtens kunne gøre selv. Men det er også noget med at kende sine begrænsninger, altså finde ud af, hvornår er der nogen, der kan gøre noget bedre, altså anerkende, at der er nogen, der ved noget, som jeg ikke ved. Og så se, om man kan få skrevet nogle penge sammen til, ligesom, okay, så betaler jeg for noget marketing, som ligesom får spot på det her, jeg har lavet. Sådan så der, man får nogle flere mennesker med, man kan få bygget nogle følgere op og få noget interesse omkring produktet. Ikke? Men det er jo klart, så hvis man ikke har nogen penge, altså, så må man gå så langt, som man selv kan, og så må man tænke ud af boksen.
Ud af hosler.
Ud af hosler. Altså, jeg lavede et single cover til en single på en af EP'erne, hvor jeg tog min søns. Han havde sådan en lampe, der kunne skifte farve, så havde den meget, meget sådan klar lyserød. Så satte jeg min røde All-Stars op på en kasse. Belyste den med lyserødt lys, meget kraftigt. Og tog et billede af det. Og så blev det et meget, meget sådan... Det blev bare et meget fedt billede, altså, som man så kunne bruge. Det man skal sige, single covers lige nu, det skal jo ikke fylde noget. Det skal jo aldrig blæses op til noget, så det skal bare være noget, der ligesom bare sådan fanger. Så noget, hvis man har noget med nogle kraftige farver, og så, altså All-Stars har altid været sådan en, noget, som jeg har holdt meget af, så det har altid været en del af mig på en eller anden måde, så det var meget naturligt for mig, og passede godt til tracket også på en eller anden måde. Jeg er ikke skidegod til at lave musikvideoer selv, men jeg kan godt, hvis jeg skal. Altså, så må man snakke med sine venner. Hvis man har nogle venner, som er gode til at tage billeder, så får man dem til at tage nogle pressebilleder. Hvis man har nogle venner, som er gode til at lave videoer, så får man dem til at lave nogle videoer. Og så må man hjælpe dem med at flytte, eller hjælpe dem med at passe deres børn, eller hente dem fra børnehave, eller I don't know, køre dem til lufthavnen.
Det tror jeg, det der, de fleste de ved, når man starter et projekt, så er det sådan noget med at få lidt hjælp hister her til nogle små ting. Men så længe man så bare selv er bevidst om, at man så også pay it forward, ikke? Altså, ja, når der kommer nogen og spørger dig om et eller andet, så skal du altså også lige sørge for, jeg kan da godt lige lytte til dit track, eller
og det
hjælpe
det
til her. Ikke?
Det er jo nemlig det, og det skal man jo prøve at altid sørge for at have overskud til. Både at hjælpe sine venner, altså at være et ordentligt menneske, men også altså hjælpe dem, som man kan se, okay, men der har jeg også været, eller der er jeg også lidt selv, eller og kommer lige derfra, eller et eller andet. Det ville være fedt for dem, hvis de lige kunne få en skulder her. Ja. At stå på, ikke? Det skal man altid gøre.
Hvis du skulle nominere en til podcasten her, en iværksætterhistorie fra A til Z, som du godt kunne tænke dig at få fortalt.
Jeg har en af mine rigtig gode venner, en gut, der hedder Christian Larsen, som nu simpelthen på et tidspunkt bestemte sig for, okay, nu tager jeg til New York og prøver at se, om jeg kan slå igennem der som fotograf. Og nu har han faktisk boet der i rigtig mange år, og har en karriere som fotograf, ikke? Og det er ikke det nemmeste sted at slå igennem derover, fordi der er...
Kommer folk fra hele verden.
Sindssygt mange, der gør det der, ikke? Altså, men han er sådan lidt den gamle skole, og hans force er nemlig... Altså, han er en af de få, som stadig mestrer også den gamle form, altså med film. Altså, at tage på rigtig film, ikke? Som ikke kun digital. Han, der er flere af de der sådan kæmpestore fotografer, som er afhængige af Christian, som, altså til at sætte lys, for eksempel. Eller til at være assistent, og til at sørge for, at tingene spiller, fordi de ved bare, at hvis de hører nogle andre, så ved de ikke, hvad de laver. De ved ikke, hvad det vil sige. Og der kommer han hele vejen fra, og bare sådan, jeg synes egentlig, det er meget fedt at tage bedre, til lige pludselig at stå og have et liv og et arbejde, og altså en karriere som fotograf i en af de største pulserende byer i verden. Det synes jeg er fænomenalt, at han...
At man kan opnå det.
At han har kunne gøre det, altså også fordi, at det er cutthroat derover, altså... Man kunne også godt snakke med sådan en, det måske, nu har jeg snakket med mig, men det kunne også være interessant at snakke med sådan en som Henrik Lindstrand der, som jo også flyttede fra Sverige til Danmark for at gå på konservatoriet og spillede som sideman-koncerter, altså hvor, som hyremusiker, før han kom med som os, for os. Samtidig med det, ligesom har fået en forretning op at køre med at lave
TV-videoer.
Ja, reklamemusik, og derfra over i film- og tv-serier. Og nu har han en, en helt klar business kørende med sådan filmscores, hvor han så nu har taget skridtet videre nu også, ligesom mig, og begyndt at lave plader, soloplader selv, ikke? Som jo også har været en fin, meget farverig historie for ham også.
Dem prøver jeg at kontakte, måske kan du hjælpe lige med at,
ja, præcis.
At prikke til dem.
Mm.
Jeg skal sige tusind tak, fordi at du giver dig tid til at fortælle din historie.
Jamen selvfølgelig, Esben. Det var utrolig hyggeligt at sidde og bage her i solen.
Ja, det har været rigtig godt.
Tusind tak.
Jamen det var også lidt.
Det var altså afslutningen på iværksætterhistorien om Kasmir. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk, at du kan gøre dagens gode anmeldergerning ved at bruge sølle et minut af din tid hos Smeders 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste episode skal du høre Thomas Skyvelgaard Andersen fortælle historien om About Vintage, som producerer kvalitetsure i skandinavisk design. Hør blandt andet om dengang en dansk Game of Thrones-stjerne helt ud af det blå besøgte deres butik i København.
Jeg tror, det var her, min familie havde deres første galleri. Det er jeg næsten sikker på, så var 2 sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans far, og så siger han, far, han tror, han siger, papa. Hvor var det, vores første galleri var på Gothersgade? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så lægger han på, vi ses papa. Hils, siger han. Og så kigger han på mig og Johan, siger han. Det var nummer 97. Det var her, vi havde vores første galleri. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt, så var han lige i Egypten med kronprins Henrik. Så han var i Egypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, det var nummer 97. Så det var mega stærkt, og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Jeg tror, et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det her. Sådan her så det altså ud, dengang de boede. Og så boede familien Asbæk ovenpå, og så er det galleri nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag.
Ellers er der ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved igen. Hej.